Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Da li ste vi upoznali Gordana Bogdanovića? Sutra, u stvari, u 3 sata ko ne bude bio ovde, na drugom programu Radio Beograda u emisiji Grad ide jedna serija intervjua koju smo radili Posović, uglavnom i ja, radili tokom nemalog broja godina, negde 20-ta godina.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a vi ste čuli u špici kako je Snežana Ristić sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju postavila to ključno pitanje da li ste upoznali Bogdana Bogdanovića i najavila današnju emisiju. Naime, u Centru za kulturnu dekontaminaciju juče i danas održava se, dakle, dvodnevni skup posvećen Bogdanu Bogdanoviću, pod naslov je Uvod u celinu. I sinoć je bio upriličen jedan razgovor gde su učestvovali Filip David, profesor Zoran Lazović, Sonja Leboš iz Zagreba, odnosno sa Korčule, i profesor Vladimir Mako, a moderatorka je bila Snežana Ristić.
U stvari je bio cilj da se još jednom popriča ili porazgovara o Bogdanu Bogdanoviću, i to više kao o arhitekti, ili da se porazgovara o onome što je sve on bio, i pisac i profesor. Bio je i gradonačelnik i politička ličnost, ali negde se to šta je sve on uradio u svojoj profesionalnoj karijeri povremeno izgubi kada se pominje možda nešto drugo, a to je njegova, pa ne bih rekla politička karijera, ali karijera ili njegovo mesto izdajnika u 90-im godinama.
Da, to je vrlo zanimljiva pozicija. Inače, Ljubica Slavković, koja je organizatorka ovog skupa u Centru za kulturnu dekontaminaciju, ona je ispričala jednu anegdotu, dakle, neko iz nekih novina hteo je da napravi sa njom intervju o ovom skupu, pa je ona rekla, dakle, da će biti reči o arhitekturi, pre svega Bogdana Bogdanovića, a onda je novinarka, čini mi se da je tog roda, ona je rekla: a, pa dobro je, o toj aktivnosti njegovoj se veoma malo zna. Dakle, izgleda da je poznati i kao pisac i kao političar i tako dalje i tako dalje, a možda najmanje kao protomajstor, kako je on voleo da govori.
On je rođen 1922. Umro je 2010. Imao je dosta godina, vrlo burnu, pa rekla bih, biografiju. Kada ovo govorim, govorim u stvari o njegovoj profesionalnoj biografiji. Radio je nekropole ili spomenike antifašizmu, koji su i danas vrlo uzbudljivi, vrlo živi i uglavnom, pa rekla bih, svi na svom mestu.
Da, inače, da, ajde da dodam još nešto, dakle, samoj špici, ti si u špici rekla sutra.
Da, to je danas.
To nije rečeno samo zato, odnosno rekla si oni koji ne budu ovde. Dakle, pošto je danas počeo taj skup u centru, počeo je u 2 sata i tu nastupaju Ivan Ristić. To je čovek, zanimljivo je to. Dakle, Snežana Ristić je napravila posljednji intervju sa Bogdanom Bogdanovićem i uoči njegovog odlaska definitivnog iz Beograda 1993. godine. I posljednji intervju, dakle, pred kraj života, to je bilo 2009. u martu mesecu u Beču. A Ivan Ristić je čovjek koji je napravio nekoliko izložbi, i posljednja izložba koja je bila u Beču još za života Bogdana Bogdanovića, pa će posle njegove smrti biti preseljena ovdje u Beograd. Dakle, tu izložbu o Bogdanu je napravio Ivan Ristić. Taj Ivan Ristić koji živi u Beču, on mislim da je upravo završio svoje izlaganje na temu Bogdan Bogdanović kao crtač. A mislim da bi sad mogao da bude na redu Erich Reit, također iz Beča, na Krivudavim stazama ka urbanologiji. Ako nije on, onda govori sigurno Vladimir Vuković o pisanim delima Bogdana Bogdanovića, pa su tu još Aleksandar Staničić, trebalo Aleksa Korolija, i zaključci su otprilike neka vrsta razgovora koji će se obaviti između 16.50 i 17.15.
I sada, za Bogdana treba reći da je bio i dekan arhitektonskog fakulteta, osnovao je novu školu arhitekture, 20 nekropola u nekadašnjoj Jugoslaviji, 18 knjiga, veliki broj članaka. Za njega se kaže da je u vreme betona projektovao stambenu zgradu u kamenu. Bio je predsjednik Saveza arhitekata Jugoslavije i član Srpske akademije nauka i umetnosti, onda istupio 81. bio među osnivačima Međunarodne akademije arhitekture, rekao da je gradonačelnik Beograda, da je osnovao seosku školu za filozofiju i arhitekturu u Malom Popoviću. Čućete o tome u ovoj današnjoj emisiji. Veoma veliki broj priznanja, od ordena za hrabrost preko Piranezijeve nagrade do zlatne medalje grada Beča. Bio je počasni građanin Mostara i to je dva puta čak. U ovoj današnjoj emisiji izabrali smo nekoliko različitih perioda i nekoliko intervjua, tako da ovu emisiju čine fragmenti.
Prvi put posle 7 godina dolazi u Beograd 2001. godine. To je bilo otprilike u oktobru mesecu, godinu dana posle 5. oktobra čuvenog, pomalo zaboravljenog.
I mi onda sada radimo emisiju sa njim.
I on pristaje da dođe u emisiju Grad.
I čućete kako ta emisija, znači još jednom ćete čuti malo kako izgleda početak Grada ili kako izgledao početak Grada pre skoro 15 godina.
U današnjoj emisiji gost će biti arhitekta Bogdan Bogdanović. On je tu u studiju i želim mu dobar dan.
Dobar dan, deco, dobar dan.
Za Bogdana Bogdanovića, koji je arhitekta, pisali su još i mnogo pre nego što je on otišao iz Beograda, otišao je, koliko se meni čini, 94. godine i sada živi u Beču.
Čini mi se duboha, jesam 93. ali dobro, to je to.
To je tu negde. Govorili su da imate i onda nekoliko karijera, da ste pisac, profesor na fakultetu, to znam, tu ste meni bili profesor. Da ste bili gradonačelnik, čak vas negde najavlju kao bivšeg gradonačelnika kad razgovaraju s vama.
Ja sam uvek voleo multiplicirane ličnosti. Očigledno mi je bilo dosadno da budem sam, znate, ja sam morao da imam bar nekoliko Bogdana da vodim sa sobom.
Nazivali su vas i izdajnikom veoma mnogo puta, zbog toga što su vas tako nazivali, dugo niste bili u Beogradu.
Da su me samo nazivali, ali ostavimo tu te gluposti. Što se tog mog izdajništva tiče, ja moram da priznam da su me te, u početku te, ti kvalifikativi sekli, presecali. Nisam sebe preispitivao da li jesam ili nisam, ali sama činjenica mi se činila strahotna. Posle, bilo je sve više i više izdajnika, pa sve više i više, pa verovatno ste i vi izdajnici, pa ima izdajnika, ja ne znam sad šta je.
Nema nešto, se smanjuje broj izdajnika posle 5. oktobra, da. Radikalno. Da. Mi smo inače pretpostavili nešto, što nije bilo teško, da ćete imati mali problem sa ovim prvim dolaskom u Beograd posle ko zna koliko godina. Pa smo pripremili nešto što pretpostavljamo da će opet imati veze sa vašim stanjem svesti duha sada ovde. To je jedan nedavni iskaz ili jedan razgovor koji smo vodili sa Slobodanom Šnajderom i sa Borkom Pavićević, da čujemo to što oni kažu.
Kratki korac.
Dugi korac.
Ima ljudi do kojih mi je bilo jako stalo i danas mi je stalo, sprem koji se odnos, nećemo reći mijenja, nije se mijenjao, ali je hibernirao. To je zanimljiv psihološki fenomen. Imam nekoliko ljudi koji su mi nestali iz, na neki način, ekrana. Ne? Kao avion kad nestane, što može svašta značiti. Ne? Ali to sam slom tumačiti činjenicom nekog razočarenja u zajednički projekt. Kad imate nešto što ste u nekom smislu ipak do duše krit, upravo to. Evo, stid je prava riječ. To da kako nisu počinitelji, obrnuto, to su žrtve. Mahom žrtve. Ali na neki način, kad ga sretneš nakon puno godina, ne, nema razloga. Pazite, policija nije nikad napravila sistem tako nepropusnim kako je htjela. Uvijek je postavljeno način da cirkuliraju i knjige i ljudi i ja sam većinu ljudi sretao vrlo često u Beču, apropo koji je tradicionalni centar južnoslavijanske emigracije 150 godina, ne? Ali i u Berlinu ima jako puno. Ali s nekim ljudima, dakle, to nije išlo. Obostrano je to bila odluka iz nekog, bila bi hrvatska riječ skanjivanja. Ne znam ili vam govori šta ta riječ, snebivanje, recimo. Neko okljevanje, eto sad, da li ja vidim to isto što vidi i on? Ne može živjeti normalno u gradu u kojem fizički osjećaš i danas. Pazi, ja sam i danas u stanju reći ovaj čovjek je izbjeglica. A reću ti kako. On hoda brzo, ali bez cilja. Hoda brzo zato jer se ne usuđuje pokazati da nema cilj. Ali ti nekako vidiš da on nema cilj. Razumiješ? Ta njegova muka, znaš, to nije u njegovoj glavi, pa onda to ne postoji, jer je to njegov svijet. Nije točno. To i te kako određuje atmosferu u kojoj živiš. I niko od nas, pazite, u tom smislu to je isto uspjeh elita, nas će ta nesreća određivati. Mi smo tu popušili šansu da s tim izađemo na kraj. Ja govorim o ljudima kojima treba pomoći našim iskustvima, što bi rekao Brecht, rođenima poslije nas. Razumiješ? Oni koji jedu današnju govedinu mogu biti samo ludi. I to je Brechtova rečenica. Tu nema varanja. Prema nekima od tih ljudi postoji ta vrsta ono kao, znaš, kao da ideš čovjeku koji leži negdje na intenzivnoj njezi, ne, a ne znaš, nije ni mrtav, ni živ. Mi normalni ne možemo više biti s njim. Normalni ne možemo biti. A? I nas tako i tretiraju u tim predsobnima.
Bili u Mostaru?
To je nešto drugo. Nas i tretiraju kao pacijente, bolesnike, kao neodrasle, nedorasle, mislim, kao one koji žive samo skrivljenu nezrelost, kako bi rekao Kant. Ne? I to je tako.
Ja sam bila 95. Ja sam bila, ja mislim da je to 95. i 96. 96. sa Bogdanom Bogdanovićem na tom. Smo bili u Sarajevu i onda smo išli u, bila je Dunja Blažević, Bogdan i ja. On je u stvari išao da vidi ovaj svoj spomenik. Ljudi moji, i to kad vozite od Sarajeva dolinom Neretve, to je bilo neko prolećno vreme, tamo nema nikoga i ničega. Mislim, to je samo, imate tu neverovatnu reku i kako je to srušeno, kuće koje su izvaljene, to je nešto, ti vidiš da je to rušeno zato što je to rušeno. I kad se ode na to groblje gore, to groblje izgleda sad fantastično. To je taj stravični paradoks, ali valjda dokaz veličine toga dela. Jer to je sad zaraslo sve u ogromne biljke i izgleda kao Dubrovnik. Nešto neverovatno kad se penjete tim kusinama skoro na tom groblju. I mi smo se popeli do gore i Bogdan je ostavio jedan venac. I oni su izvaljeni natpisi, on je to gledao. Bio je, pričam, zato što je bio jedan irski oficir koji je dobio zaduženje od Oručevića, gradonačelnika, da tamo nas provede. On je čovjek bio besan, dođavola, šta sad, koji su ovi ljudi, gde ću ja sad tamo da se pentram, šta sad tu ja imam da ranim s njima. Kako smo se mi penjali, on je negde u pola shvatio da on vodi arhitektu tog spomenika. Gospode Bože, kad je on počeo da se izvinjava, da priča o svojim iskustvima na drugim mestima, kako će biti mir, kako... Onda vidiš u stvari zapanjenje tog čoveka, jer on je odjedan put prepoznao tu situaciju da u stvari vodi roditelja toga i potpuno je taj spomenik doživeo kao živo biće. To je bilo čudo kako je on. I onda smo išli, imate onaj restoran koji sada stoji na obali Neretve i to radi. E, ljudi moji, to je, svi su ti krovovi, pa gde je to ulupljeno, ti škriljci se tako sijaju na tom suncu, tako da su ta oštećenja strašna pod tim suncem i prosto se dezintegrišete. Ja sam se setila kako je Matijaž Vipotnik, kad je radio one tačke, plakate dizajnirane sa tim tačkama koje se razilaze, ja sam samo imala u glavi ono kako u stvari kad primiš neku narkozu ili nešto, onda se to sad ti se sve dezintegriše pa se vraća. Taj osjećaj, tamo sedite i prosto vam se vama se spava. To su te užasno je to. To su te stvari. Ali kad pomisliš da je bilo ipak nekih ljudi tamo i ovamo, opet sve to malo. Ne znam. Jo, Bože, što je to strašno.
Grad. Kako vam izgleda ovo sećanje?
Pa znate kako, ja ću da nastavim priču. Prvo, Schneider je bio naš komšija u Beču na favoritima i vrlo često smo bili zajedno i njegova priča mi je potpuno razumljiva i ja sam je već čuo i on je jako, on se osjeća jako lično obolelim od ove situacije u kojoj smo svi zajedno živjeli, a bojim se da se ta njegova situacija posle nije razbistrila kad se posle dugo vremena vratio u svoju zemlju. A što se naše Borkice tiče, tačno je se ovako kako je opisala, s time što se ta Irac, verovatno irska mašta, se posle rasplamsala, pa je on u celom toj poseti video nešto skoro veštičje. Ali moram da sad ovo da kažem, ja sam lane ovo doba bio na spomeniku i sasvim je, cela situacija je bila sasvim drugčija nego onda. Ja sam došao u jednom srećnom trenutku kad su se istočni i leva obala i desna obala Neretve spojili u jedan grad ponovo. I to je bilo jako dirljivo. Ljudi koji sa ove desne obale nisu bili na levoj i posle sutradan obratno, posle mnogo godina su se sreli, to su moji prijatelji, oni koji su, sa kojima smo gradili taj spomenik. Bilo je tu i onako malo staračkih suza. I tom prilikom je obostrano i s jedne i s druge strane obnovljeno, odnosno ponovljeno, ponovno sam postao po drugi put počasni građanin grada Mostara. I ja sam bio jako srećan i ponosan što vidim da taj spomenik, koji je spomenik antifašistički, koji je spomenik omladini koja je izginula u antifašističkoj borbi, da je jako još uvek vezuje ljude, a oni sad se spremaju uveliko da ga obnavljaju, očekuju čak, ja mislim, i podršku UNESCO, ali sad to da će biti ili neće, ali ta sama ideja da se nešto iz prošlosti što se ne može obrisati ostaje onako kako to ceo svet vidi šta je bila antifašistička borba. E sad, kako će to da se izvede arhitektonski, to je sad druga priča i tu nisam siguran baš da ću se ja sa mojim mostarskim prijateljima uvek složiti. Oni bi hteli da ga vide, on je bio beo i blistav i kad je bio nov i mlad, i mi smo bili mladi, znate, i oni su bili blistavi, ja sam bio blistav i tako dalje. Oni bi sad, kad hoće da obnove spomenik, ponovo hteli da ga vide belog i novog i sebe, verovatno, i sve nas da vide, nas preostale još da vide u nekom bivšem slavnom statusu. A ja mislim ovo što je Borka rekla, on je neobično dobio sad sa svojom starošću. Prvo pocrneo je i to ne bi nikako smelo da se skida, no, mora da ostane crn spomenik. On je spomenik u džungli. To tako borhesovski izgleda, znate, neka čudna actečka građevina u džungli. Moja prva želja je bila da se tu ništa ne seče više, nego da se to prihvati. Pa ćemo se sad malo, moji stari, dobri prijatelji, malo ćemo se malo verovatno natezati. Može li on da bude ponovo mlad ili treba da ostane mudar starac?
Da, vi u mnogim tekstovima ili intervjuima govorite kako vam je vrlo drago kad vas pobrkaju sa prošlošću, odnosno vaše spomenike. Želim da vas pitam, dakle, pretpostavljam da se to mora uzeti u obzir, kako će vreme teći nakon što nešto podignete. Znači, podrazumeva se neka anticipacija budućnosti. Ipak pretpostavljam da niste anticipirali, niste pretpostavljali da će se ovo sve...
Ne, budem iskren, ne, to radi, to su već kosmičke matrice, to radi celina stvari, celina sveta, vreme, prostor i tako dalje, to se sve me naprotiv, ja vrlo sam retko mogao nešto da zamislim unapred. Naprimjer, ja mislim, spomenik koji smatram spada među najlepše, najbolje u Prilepu, tu sam izgubio bitku sa vremenom, kad pre 40 godina on podignut je na jednoj praznoj ledini glavici sa Morijovskim planinama sa jedne strane, sa ovom Prilepskom planinom s druge strane, i bio u jednoj fantastičnoj prirodnoj inscenaciji. A kad sam ga posljednji put video, to znači negde pre recimo 15. godina, on je već bio okružen privatnom gradnjom, kućama i tako dalje, i onda smo morali da donesemo odluku, sad koliko se to moglo ostvariti, ja ne znam, da se ide na suprotno, da se on više ne izlaže, da se zatvori, da se pošumi, da ostane u sred šume i tako dalje. Tako da negde vreme radi za, negde radi protiv, to mislim da... Ja kad bih živio po drugi put, ja bih znao šta će da bude sa stvarima koje gradim. Ali ono, ja tako daleko nisam umeo da mislim.
Kako vidite Vukovar? Vukovar je otišao, kao grad je nestao. Nešto je nestalo. Je ostalo od onoga što je bio Dudik.
Spomenik je oštećen jako, jedna od onih... jedan od onih konusa je pao, jedan je nakrivljen. To bi se dalo i popraviti. Ja mislim da je još uvijek miniran, da još uvijek se teško njemu prilazi. Ono što je tragedija Vukovara je i tragedija moje nacije. Što je to spomenik podignut streljani Srbima, što su srušili srpski paravojnici. Da li su oni znali šta je to, sumnjam. Da li su znali da sam ja graditelj, još više sumnja gde bi se oni to setili, ali tako nešto bizarno, nešto čudno, ajde, ruši.
Grad.
Ovo je Ligeti, trebalo bi da nas pre svega podsjeti na film Stanleya Kubricka Širom zatvorenih očiju, a to sve negde ima veze sa Bečom. A čuli ste početak emisije, bilo je to 21. oktobra 2001. godine, kada je Bogdan Bogdanović 7 godina posle svog odlaska iz Beograda najzad došao ponovo u grad u kojem je rođen i dakle kada je gostovao u emisiji Grad. I on je tu spominjao taj spomenik svoj u Mostaru. Tada sam je rekao, bio je neki srećni trenutak, pa je taj spomenik bio u relativno dobrom stanju, osim što ga je patina onako sa svih strana uhvatila. Ali danas smo čuli, odnosno sinoć smo čuli na ovoj tribini u Centru za kulturnu dekontaminaciju, da je danas u apsolutno devastiranom stanju taj spomenik i da više nema ljudi koji misle kako bi se on obnovio.
S druge strane, sinoć smo i čuli da je Dudik obnovljen, to mi je rekla ćerka jednog od njegovih kamenorezaca. Znači, vukovarski Dudik je obnovljen. I ako je ovo bila priča iz 2001. Sada ćemo čuti desetak minuta iz intervjua iz 1993. Tada sam uradila njegov, ajde da kažem, biografski ili autobiografski veliki intervju. Traje više od sat i po razgovor. Analogno je snimljen, snimak nije u najboljem stanju i emitovaćemo deo gde on govori o svojim počecima.
Ja da kažemo što je tu jako dirljivo, dakle on je sahranjen, Bogdan Bogdanović, juče o tome nešto govoreno, dakle nije hteo da bude sahranjen u aleji zaslužnih građana ovde, mada je on tu aleju projektovao, nije hteo zato što se bojao da će ležati pored nekog ratnog zločinca. I insistirao je da to bude na jevrijskom groblju, pored spomenika koji je prvi bio njegov spomenik iz 51. 52. godine.
I sada slušamo snimak iz 1993. Ima malih tehničkih problema.
Dobro, vaše pitanje kako sam počeo. Počeo sam krajnje slučajno. Poslednji ispit koji sam spremao na fakultetu bila petrografija. Užasno mi to bi izgledalo dosadno. Učio sam iz neke... To je ispit koji sam spremao 2-3 dana. I... učio sam iz neke sveščice rukom ispisane. Naše su koleginice vodile ugovore beleške, a mi smo koristili to kao što mu je bio. I me bi trebalo učiti da si jaset ovaj naziva vrsta kamenova. Razume se nešto znati o njihovim strukturama i tako dalje. Jedno, dva puta sam zalutao i u kabinet za petrografiju. Tamo je bilo lakše, tamo su već bili uzorci markirani, prosto s generacije na generaciju se prenosile su se znaci, pa smo pogađali i tako smo nekako, i to sam ja taj ispit i položio. Nisam znao da će mi to posle biti u stvari najvažnija stvar koju sam naučio na fakultetu. Nisam sanjao da ću posle provesti život sa kamenjem. U kamenolomima i kamenjarima i sa kamenoklesarima, kamenorescima, kamenodupcima i tako dalje. Na kraju sam počeo se pretvaram u jedno malo kamenojetica. Dovoljno je bilo poslednjih godina pred moj odlazak u skupštinu da me tako pozovu negde za neki selender sa vrha Stare planine i da kažu, znate, mi imamo neki majdan zapušten, imamo malo para, hoćemo neki spomenik, ja bi tamo odjurio, gleda šta možemo da izvučemo iz tog starog majdana, smišljaš kako će za male pare da im naprimer čudovišta od kamena i tako dalje. Pa je to možda bio jedan razlog što sam ja tako se dao ubediti da budem predsednik grada. Shvatio sam da postajem bolesnik kamena, da sam ovisnik, znate, od kamena. A onda rekao, ajde da promenim, drastično da promenim i profesiju, i ljude, i situaciju, i sve. Pa posle došao taj moj period. Još uvijek nemate odgovor kako je počeo. Jedan kad sam ja stumbarisao taj ispit, kad sam diplomirao, diplomski rad mi je bio pejzažno uređenje ostrva Lopu, dakle Dobrovića. Jedna vrlo moderna tema. Ekološka, recimo. Onda sam posao ostao na urbanizmu i tavorio sam kod svih asistenti. I čak nisam bio ni asistent, nego pripravnik asistenta. Moje kolege koji su malo brže od mene diplomirali godinu, dve, oni su već dobijali ozbiljne pozivani na ozbiljne konkurse, pozvane konkurse, Brkić, moj kolega, to ime znate, verovatno. On je, da bi mi ovako drugarski učinio uslugu, on me preporučio za neki minijaturan konkursčić za jevrijski spomenik, spomenik jevrijskih žrtava fašizma u Beogradu. Taj spomenik ne znate. Na jevrijskom, na sefardskom groblju.
Preko puta novog groblja,
jeste. To je bila jesen 51. godine. To je bilo nešto, to je bila i bedno nešto plaćeno. Znam da sam od tog konkursa uspio da kupim jedan rasklimani kodak sa mehom. Aparat, meh je bio probužen, pa sam ga ja posle lepio tamo nešto da... Tako da to je bila otprilike prva nagrada koju sam ja dobio. E sad, ja to nisam smatrao uopšte ozbiljnim poslom. Ajde, rekao, kad je čovjek namestio posao da ga primim, ja sam prihvatio to. Zanimljivo je ko je učestvovao na tom konkursu. Učestvovao je Ilša Josić, učestvovao je Macuoka, ako znate to ime, iz Ženeve, Boba Paljić i neki mutan tip koji se zvao, recimo, ne znam ja kako se zvao, nije Raja Rajić, nego Gaja Gajić, na primjer. I dani su prolazile, ja ništa nisam radio, znači, sve sam ogleo, treba sedmati, pa šta, pa kako, pa otišao sam, pogledao sam, ono tamo, ništa, ma baš ništa u glavi nisam imao. I onda sam jednog dana, već nekoliko dana pred kraj, poslednji dani, na Cvetnom trgu, a ja sam stanovao u 1. maja ulici, odnosno današnjoj general Ždanova, predratnoj Resavskoj i tako dalje. Tu, znači, u svom komšiluku na Cvetnom trgu sam sreo Volju Koreća, to ime znate. Vi znate kako je on svečan. Čujem da radiš neki konkurs, ja kažem radim, ne kažem da ne radim, ne znam o tome. Pa kako si to, on je znao šta je predmet konkursa, kako si to zamislio? I ja sad ne smijem da kažem da ja ništa nisam zamislio. Ja počnem da fabulijam, da lažem. Znaš, one aleje, onih katalpi, pa ona se sužava, pa ona perspektiva, znaš, pa onda, u stvari ja tu perspektivu, pa sad znaš, ja u stvari mećem dole dva pilona, pa da dva pilona ponavljaju tu perspektivu, ali onda na jedan put ostavim i kaže, znaš, ne moram da idem. Šta ti je, kaže, čekam tamo, boli, zdravo, zdravo, zdravo. I ja shvatim da sam ja njemu već ispričao nešto što može da se nacrta. Ja sam to posle i nacrtao. Ja to često navodim kao primer koliko su u mom slučaju bili tesno povezani verbalna metafora i arhitektonska metafora. Znate, ja sam svoj prvi spomenik ispričao. Jednostavno sam isfabulirao sam ga, pa sam posle otečao da crtam, doslovno sam to i nacrtao, stvarno. Ta, danas je promenjeno, te katalbe su zamenjene nekim drugim drvećima, ali još uvijek se osjeća ta dubinska perspektiva i ta dva pilora. Možda ste ih i videli tamo u sadu, ovaj vrde arhitekture, koji sam dao kao svoj prvi spomenik. Evo, ja sam onda dobio taj konkurs, pa sam ga ja bio kao svaki moderni, nadobudni, mladi arhitekt, mislio sam ta dva pilona od betona, pa od šljunka, pa da se to ispere jakim šmrkovima, pa da bude tako neka struktura. Ali jevrijska opština to nije te, ali ste li kamen, pa kamen, a da je kamen bilo nešto apsolutno neobjašnjivo strano. Onda su oni mimo mene poručili kamen i rekli, ako hoćete da pravite od nekog granita, maranđelovačkog, moćete ako nećete, ne morate. I ja sam onda hteo, ne hteo, zapeo da se mučim sa tim blokovima, da idem da ih premeravam, da zapisujem, da pravim spiskove, šta imam i da pokušavam da ih složim. Nije bilo dovoljno kamena, pa je onda gradski odbor Beograda stavio nam je na raspolaganje da sve što nađemo od šuta i od krša i loma sa bombardovanog Beograda, to se još čuvalo na deponijama pored Dunava, da možemo da koristimo. Mi smo išli tamo i prebirali vadili kamene, fragmente Simsova, fragmente kapitela, fragmente ornamentike, čak sam se sećao pojedinih fasada na kojima se to nalazilo pre 6. aprila. I onda sam počeo prilagođavam projekat, ali je to za mene bila inicijacija, to je za mene bilo onda stvarno uvođenje jedan fantastičan svet, svet kamera. Prvo, ta čudna koincidencija da sam ja pored tog bukovičkog granita koji sam prvi put video mogao da vidim još 20 vrsti kamenova pokupljenih na ruševinama Beograda. Majstori koji su se bolje razumevali u kamen od mene, oni su mi pričali o svakome šta ima da se ispriča, kamen je stvar o kojoj se može jako mnogo pričati. I onda je počelo formiranje spomenika, spomenike mali, beznačajan fizički, ali se dosta dobro drži danas. Čak vrlo dobro.
Grad.
U ovom intervju, odnosno u ovih 10 minuta intervjua iz 1993. godine Snežane Ristić, Bogdan Bogdanović ispričao je mnogo više nego što se obično kaže u 10 minuta. Ispričao je, dakle, svoj kompletan taj stvaralački kreativni život, odnos prema kamenu. Ispričao je nešto što ima veze sa istorijom Beograda, dakle, u tom spomeniku koji on radio 52. godine, tu se nalaze fragmenti zgrada koje su bile srušene u bombardovanju 41. pa posle 44. godine. Dakle, jedna izuzetno bogata priča. Govorio je o tome šta znači reč za njega, šta znači, dakle, verbalizovati spomenik ili kako ide to kod njega, prvo sa verbalizacijom, posle sa izradom projekta. A sada idemo na nešto što je malo kasnije rađeno, kada je posle 2001. počeo sve češće da dolazi u Beograd Bogdan Bogdanović, onda smo ga 2002. godine zatekli, dogovorili se, otišli kod njega u stan i napravili jedan razgovor. Sad ćemo emitovati deo koji se pre svega tiče Malog Popovića.
Ukoliko se sećam, ja sam Bogdan Bogdanović još uvek.
Jelovo
snime. Zjelo sam se potrudio, znate onaj stari srpski izraz, zjelo. Zjelo sam se potrudio da ostanem Bogdan Bogdanović kroz celu ovu gužbu kroz koju smo prolazili posljednjih decenija. I sad, kad sam već počeo pričam o Bogdanu, ja volim da pričam o Bogdanu Bogdanoviću, zadovoljan sam što sam Bogdan Bogdanović, znate, bez obzira šta mi se sve lupalo o glavu, a bez obzira i na razne moje ovako ekstravagantne situacije u životu, ja sam na neki način ostao sebi dosledan i to je samo odbrana, ja mislim, znate, naša poslednja je samo odbrana, kad kažem naša, mislim, na sebe u ovom trenutku, na vas dvoje, na ono što gledam po gradu, poslednja je samo odbrana ostati ono što si. I to su srećni ljudi koji jesu ono što su i koji znaju što, šta su i koji imaju šta da brane. A sad,
koju ličnu osobinu ne volite, sobstvenu osobinu?
To bolje pitajte moju ženu. Ja svoje loše osobine ne priznajem, a ona će vam možda to i reći. Pa verujem da sam i bandoglav, ajde tako da kažem, ali opet ja to volim, znate, tako da. Pitanje nije dobro usmereno na čovjeka koji je, eto moja loša osobina, koji je narcisoid. Neće on to prihvatiti da nešto u sebi ne voli.
80. godina kad ste izabrani za gradonačelnika Beograda, zašto ste vi to prihvatili? Biti gradonačelnik je trivialna funkcija gde se bačete svim i svačim, a vi ste imali tada karijeru profesorsku, Mali Popović
i tako,
pa šta vam je to
trebalo? Mali Popović je ključ. On je stalno dolazio u pitanje, a ja sam imao ideju da ga posle kad odem u penziju da ga pretvorimo u neku vrstu stalne institucije, vrstu škole, alternativne škole i tako dalje. Kad mi je ponuđena ova funkcija, ja sam se smejao, jer Ivana Stambolića dotle nisam lično poznao, bili smo na vi još. Ja sam se smejao, kažem, ko je šta. Ne, kaže, nemojte mi ništa odgovarati, 2 meseca čekajte pa mi odgovorite. E onda sam ja posle počeo pomalo da se prisjećam, jer mi je škola već bila ugrožena. Već su, smešno zvuči, ali recimo Agitprop u Sopotu je već teo da traži da mu podnosim školske programe, pa su mi tražili, pismeno su mi tražili koje udžbenike se koriste u toj školi, su to tako zamislili kao školu. Pa tek su bili prevedeni kod nas Time i Kritija, evo to su dva tonova dijaloga, to je naša školska lektira. Oni su bili jako sumnjičavi i njima se to činilo da je postojanje te škole neka vrsta i hira. Beogradski, to oni njemu, oni Beograđani tamo nešto dozvoljavaju, pa mu još puštaju da mu dolaze stranci, pa ovo, ono. Ali znamo i mi te rabote, pa ćemo mi malo njega da pritegnemo i tako. Ona se istinski ljuljala. Evo onda se... Još nešto je odlučilo, ponuda da postane gradonačelnik Beograda je došao neposredno, ja mislim, jedan mesec, dva, tri, valjda, ne znam tačno, posle moga raskantavanja sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Tako da sam ja računao, ako oni to od mene hoće, neće ništa što se ne slaže sa tim mojim jasno, prejasno, definisanim stavom. I onda polako sam počeo preko, ajde da odradim, pošto sam tolike godine bio lojalan komunista, lojalan član partije, ajde da odradim i to, pa da obezbedim toj svojoj školi i dalje život, ali sve je posle išlo drugčije.
Kad kažete to, oni su bili protiv Malog Popovića, oni su bili protiv...
Partijska konzerva. Pa pazite, cela komunistička partija Jugoslavije bila sastavljena iz dva sloja, evro komunističkog, onoga koji je bio vuko na zapad i ovoga rusofilskog koje je poslije dovuko to do, praktično do Miloševića i do to je bila vrlo, vrlo jasna podela iznutra, mi smo to uvek osjećali ko je ko i ko je šta.
To je bila brojnija?
Daleko brojnija ova istočna.
Pa kako ste se vi održavali kao manjina?
Pa to je, moje laviranje je već tu počelo sa novom školom, sa igrom između liberala i ovih konzervativaca. Onda liberali su u jednom trenutku bili u premoći u Beogradu, Nikezić i Latinka Perović. Posle su oterani, onda i ta moja nova škola propala, otišla u Tandariju. Onda su radile komisije, testerisali me, teli su da razjasne šta je, čiji su tu prsti i tako dalje. Ali su naši, ja sam teo jako da reformišem školu, ali pošto je to se dosta pročulo, a to je bilo vreme studentskih revolucija na mnogim univerzitetima u Evropi i tu su se javljale neke vrlo moderne i škole koje su studenti izvikivali, to je taj period početak 70-ih, pa su se posle te škole polako gušile, odnosno gušili su ih i vraćali ih u jedan uobičajenu kolotečinu. To je i ovde, da se ne gubi malo. Ta moja nova škola imala svoje već objašnjenje i ona se pročula izvan granica Jugoslavije. Tako da oni su onda naši salomonsko rešenje, ajde da mu dozvolimo da on eksperimentalno sa manjim brojem studenata vidi šta hoće i da radi kako misli da treba da radi. Postavili su mi samo jednostavan uslov da ja nađem prostorije. A ja sam onda još, i sad i to ne zaboravite, ja sam u to vreme autor spomenika koji su poznati i to baš u tom levom antifašističkom svetu. Pa od tih spomenika sam imao i nešto para, pa sam onda uz pomoć te interesne zajednice ili šta, ja znam kako se to zvalo, našu one stare škole, u staru jednu školu, staru drugu školu u Popoviću, pa sam utrošio, pored para koje sam dobio od zajednice, utrošio sam čitavo bogatstvo, ja mislim da smo mi sa tim mogli da sazidamo jednu od ovakva malo skromni vila negde, sve u nadi da će napraviti svoju školu, a onda ta škola je bila malo po tipu ruskih škola kad su feudalci ruski plemići imali svoje privatne škole gde su oni razvijali neke svoje ideje i tako dalje. I tu smo Ksenija i ja dobro se zalegali, farbali, doterivali. Posle kad je škola počela, onda se tamo ponekad kuvalo za studenti, imali smo jedan tronožac u avli i tako da je Ksenija bila i kuvarica. Je li to tačno ili nije? E ti uopće slušaš što ja govorim?
Čuvam.
E pa, potvrdi, molim. Nova škola je bila tačno u onom trendu koji je potresao i AA school u Londonu i Berlinski fakultet i Münchenski fakultet i Stuttgartski bio naročito i Parijski bozar se raspala za uvek pa se rasturila više tih malih. Tražila se neka, to je bila kriza arhitekture, kriza arhitektonske svesti, kriza i strah od budućnosti. Postalo je na jedan put nejasno šta je posao arhitekta. Socijalna funkcija, politička funkcija, antropološka. Sve te škole koje sam pomenuo su želele da naglase da nisu samo tehničke škole, nego su i humanističke, kad sam pomenuo antropologiju, baš da su, da je arhitektura primenjena antropologija i tako dalje. A onda je to u načinu kako se ostvarivalo, to je imalo vrlo razne varijante, ali uglavnom se svodilo na to da je ova klasična katedarska nastava smatrana prevaziđenom, da se radilo po grupama. Mi smo ovde, mene su studenti izvikali za dekana, pronašli su neku rupu u ovome zakonu o samoupravljanju i oni su mene doneli su statut da dekana biraju jedna trećina studenti, jedna trećina profesori, jedna trećina glasova studentskih, jedna trećina profesorskih i jedna trećina bivši studenti. Arhitekti, tako veza sa praksom. Eto, ali to se sve događa u vreme liberala. Posle kad su liberale otpirio sam i ja, a onda su me posle, kao što sam pomenuo već, testerisali, ali to mi nije bilo prvo testerisanje u životu, prema tome to je nekako išlo.
Ne mali broj ljudi koji su i arhitekte i drugih profesija govore o Bogdanu Bogdanoviću kao nekome koji je promenio njihov privatni svemir i vrlo često su to ljudi koji su sada poprilično mladi i nisu nikada bili u prilici da upoznaju Bogdana Bogdanovića. Ja sam postavila čak jedno pitanje. Da li on uopšte imao mana garantovano i sigurno da ih je imao kao i svi mi? Nije, sam je priznao da je, eto, sujetan, najblaže rečeno. 2002. je bio intervju koji ste sada čuli. 2009. se organizuje njegova izložba u Beču, to je praktično izložba koja predstavlja sve ono što je bio njegov rad, rekla bih, ceo život u jednoj sobi. Tada je Bogdan Bogdanović već u vrlo visokim godinama, nije mu teško ni da, nije mu lako bilo ni da hoda. Ja sam videla u Beču tu izložbu, ona je posle toga prenesena u Beograd. 22. marta 2009. godine i pravim poslednji intervju sa njim u njegovom stanu. Ovo što ćemo sada čuti je u stvari samo deo tog intervjua, ali mislim da je onako suštinski.
Spomenik, herojski spomenik, ratni spomenik, junački spomenik, on vrlo kratko vreme dejstvuje svojim kazivanjem. On se posle pretvara u nešto drugo, pretvara se u neku prijatnu neki igrokaz, neku većinom, ja mislim da većinom ljudi u gradovima koji imaju te istorijske spomenike i ne zna čemu su oni. Znači, tako da imaju duplot ili trostruko ili višestruko stepenice značenja. Prvo je tačno ono što je, pa je onda posle. To je sad već jedna priča koja se preobratila u nešto. Sve što se poručuje spomenicima posle ide u neku drugu večnost, demonu koja je bila namenjena, znate, da treba se setiti, stati pa se setiti šta je tada bilo, pa ovo, pa ono. Počinju da dobijaju spomenici ponekada i vrlo često i komične oblike. I to sam ja instinktivno imao neko osjećanje da samo tako mogu da i odmah sam imao potvrdu, znate. Odmah se to počelo da privlači mlade ljude, boravili su manje više, uvek su boravili, to su spomenici u kojoj bili, možda su i sada čak, tu i tamo, u celom tom haosu, u kojima se rado boravili, prijatno. I niko nema Sad sam baš gledao fotografije, ali do duše to ja mislim da je još iz onog jugoslovenskog vremena. Ja sam već zaboravio sve spomenike kako idu. U Bosni jedan fin je od onih velikih. On je od početka bio zaposedno mladim svetom, dečurlijom. Valjali su se tamo, spavali, zezali i meni se to činilo da je prava funkcija. Mene ovdje u Beču jedna mlada žena nešto mi prilazi, jao, druže Bogdanović, jao, gospodine Bogdanović. Stalio je smešno. Znate, ja ipak moram da vam kažem, mene su mama i tata napravili na vašem spomeniku. Boga bi, to sam smatrao vrhunskim. To je baš antički, znate.
A koji je to bio spomenik? Ili vam je bar rekla?
Da. Mostarski.
A, mostarski spomenik.
Mostarski, da. Da, pa on je i naj... On je najviše i privlači, jer je zanimljiv, prijatan za boravak. Ja mislim da ga sada obnavljaju. Ja sam dao saglasnost, bilo bi jako lepo da ga obnove. Tako sam ja imao, ja sam negdje beležio nešto. Kad sam Mostar gradio tek, ja sam nešto fabulirao, lupetao, ajde, nadam se da neću gledati njegovo rušenje i tako dalje. Svi smo mi bili u jednoj kod Trljajci, vrlo, vrlo neizvesnoj, političkoj, etničkoj, verskoj, kako god hoćete. Haos je bio apsolutni, odnosno i sad je apsolutni haos. Da vidim šta sam htio da kažem. Baš vidite, ne krijem ništa, ne krijem da sam na mahove blesao, ali ne morate da montirate, nek se vidi da sam star. Ja nikad nisam računao da ću živjeti više od 80 godina. Znate. I to mi se činilo jako mnogo, a sad imam, to morate da pitate Kseniju. 82, 83, ne znam, možda i 84, ne znam. Slabo se pamti, mešaju se slike, mešaju se uspomene.
Eto, bio je to Bogdan Bogdanović Šarmer, do kraja on svoje protivnike, konzervativce ovdašnje kojih ima koliko hoćete, dakle nije nervirao samo onim što je radio, što je govorio, što je pisao, već i načinom na koji se oblačio.
Kako se ponašao i kako se smejao.
Jeste, beli šal je ostao zapamćen, njegove cipele su u vezi sa Sanu, kad je istupao i Sanu, oblačio se na jedan dendi način.
Umro je u Beču 18. juna 2010. U Centru za kulturnu dekontaminaciju je, evo, jedan dvodnevni seminar o njemu. Ovo je bio Grad o Bogdanu Bogdanoviću, ton Ivana Krstanović. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.